Азатлык радиосу сөйли. Бүген 19 октябрь дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшырылды. Украинада сайлау алды кампаниясе башланды. Иран һөҗүмнәрдә көнбатышны гаепли. Түбән Новгород шәһәр хакимияте җир бәхәсен мәчет файдасына хәл итте. Алтын минбар фестивале Русия Сәгут Арабстаны форумында да тәкъдим ителде. Татарстан вәкилләре бу чарадан нинди нәтиҗәләр белән кайтты? Яш җырчы Флюс Кахиров Мәскәүдәге татар тамашачысының да күңелен яулады. Шушы һәм башка темалар бүгенгә азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышы.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Милли мәҗлес АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның Казанга килүен Татарстан бәйсезлеген тануга таба бер адым дип бәяли. Афганстанда президент сайлауның икенче туры үтәргә мөмкин. Автоват ширкәте бүлгенлек игълан итү мөмкинлеге турында белдерә. Тәһран АҚШ, Британия һәм Пакистанны Иран инқилап сакчылары кешеләренә каршы һөҗүм өчен гаепләнүче сүнни гысянчылар белән элемтәдә торуда гаепли. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татар халкының милли мәҗлесе оешмасы АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтонның бер атна элек Казанга килеп китүе Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануга бер адым булып тора дип исәпли. Мәҗлес һәм аның тарафыннан оештырылган сөргүндәге хөкүмәт исеменнән Кушма Штатлар җитәкчелегенә хатны Фәүзия Бәйрәмова һәм Вильмир Заянов имзалаган. Клинтонның Казан сәфәрен оештыру өчен рәхмәтләр белән бергә алар шушы чараны татар халкына карата хөрмәт билгесе һәм аны дөньядагы башка халыклар белән бер тигез итеп тану дип кабул итүен әйтә. Бу Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануга бер адым булып тора, диелә Милли Мәҗлес җитәкчеләре хатында. Хатның азагында алар дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать белән дә чыга. Алдынгы илләрнең Косово бәйсезлеген тануын, ә Русиянең Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген тануын исәпкә алып, Татарстанның да дәүләт бәйсезлеге танылсын иде, диелә хатта. Бу уңайдан Татар Милли Мәҗлесе Америка президентыннан дөнья мәйданында киләчәктә Татарстанга һәм татар халкына да лаеклы урын алуга ярдәм итүне үтенә. Афганстанда президент сайлауның икенче туры үтәргә мөмкин. Август аенда үткән сайлаудагы хәрәмләшүләрне тикшерүчеләр президент Хәмид Карзай файдасына булган меңнәрчә тавышны гамәлдән чыгарды. БМО канаты астында эшләүче сайлау шикаятләре комиссиясе 2 ай чамасы дәвам иткән тикшерү нәтиҗәләрен игълан итте. 210 тавыш бирү урыныннан алынган тавышлар гамәлдән чыгарылды. Нәтиҗәдә Карзай белән аның төп көндәше элекке тышкы эшләр министры Абдулла Абдулла арасында икенче тур сайлау игълан ителергә мөмкин. Сайлау шикаятләре комиссиясе сайлау урыннарында канун бозуларны күрсәтүче ачык һәм ышанычлы дәлилләр бар ди. BBC исеме аталмаган рәсмиләрнең комиссия Карзай август сайлауында 50%-тан артык тавыш җыймавы турында карар чыгарды дигән сүзләрен китерә. Русияның 100 меңнән артык кеше эшләгән АвтоВАЗ ширкәте бүлгенлек игълан итү мөмкинлеге турында белдерде. АвтоВАЗның финанс мөдире Олег Лобанов РИА Новости хәбәр агентлыгына бүлгенлек ширкәттә каралган иң җиңел юлларның берсе диде. Аның әйтүенчә, АвтоВАЗга хәзер бурычларын реструктурлаштырырга 1,2 миллиард әйләнеш капиталы буларак 409 миллион доллар кирәк. Икътисади кризис чорында АвтоВАЗ җитештергән машиналарын сату нык кимеде. Уфада Башкортстан Ростехнадзор идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Николай Колобов ришвәтчелектә шикләнеп кулга алынды. Эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, Колобов бер ширкәтне тикшерү нәтиҗәләрен уңай итү өчен соңгы 4 елда ул ширкәттән 2,5 миллион сум ришвәт алган. Моннан тыш тикшерүчеләр аның үз улы аша бер кәсепчелек ширкәтен идарә иткәнлеген ачыклаган. Русия премьер-министры Владимир Путин 1 декабрьдән илдә пенсияләрнең төп өлеше 31,5%-ка артачак дип белдерде. Аның әйтүенчә, киләсе ел башыннан пенсияләрне совет чорындагы хезмәт стажын исәпкә алып, яңадан исәпләү башланачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Украинада сайлау алды кампаниясы башланды. Иран террор һөҗүмнәрендә көнбатышны гаепләде. Алтын Минбар фестивале Русия Сауд Арабстаны форумында да тәкъдим ителде. Түбән Новгород шәһәр хакимияте җир бәхәсен мәчет файдасына хәл итте. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Дүшәмбедә Украинада сайлау алды кампаниясе башланды. Тагын 3 айдан 17 гыйнварда президент сайлау үтәчәк. Хәзерге президент Виктор Ющенконың 5 еллык мөддәтен күпләр ышкындырылган мөмкинлекләр вакыты дип саный һәм аң яңа җитәкчегә өмет баглый. Микрофон алдында Оли Гылми.
Украинада үткән президент сайлауларда төп көрәш гадәттә үзәк төбәкләр өчен бара, ләкин ил күләм җиңү өчен үзәктә җиңү генә җитми. Моңа өстәп тагын я көнчыгыш, я көнбатыш Украинада җиңәргә кирәк. Мисал өчен 94 елда Кучма үзәк һәм көнчыгышта, 2004 елда Ющенко үзәк һәм көнбатышта җиңде. Соңгы 3 сайлау ярышы бик кызу барды. Җиңүче нибары 52-56% өстенлек белән җиңде. Бу сайлаулар башкача булыр дип көтелә. Фаразларга күрә, бу юлы сайлау нәтиҗәсен Украинаның көнбатыш төбәкләре хәл итергә тиеш. Ике төп намзәтнең берсе, премьер-министр Юлия Тимошенко, үзәк төбәкләрдә өстенлек итсә, аның көндәше, оппозициядәге регионнар партиясе рәисе Виктор Янукович, көньяк-көнчыгыш төбәкләрдә. Хәзерге президент Виктор Ющенконың икенче мөддәткә сайлану ихтималы юк дәрәҗәсендә. Соңгы фикер белешүләргә күрә, Ющенконы һәм аның безнең Украина блогын сайлаучыларның нибары 2-3% хуплый. Ющенко үзе бу саннарны әһәмиятле түгел дип кире кага, ләкин Украинаның алдынгы эшкуарлары моңа игътибар итә. Шатан үрдәкнең икенче мөддәткә үтә алмаячагын аңлап, кайберләре сайлау кампаниясенә акча бирүен туктаткан. Русия президенты Дмитрий Медведев август айында Ющенко исеменә үтә тәнкыйтьчән хат язып, аның абруен бераз күтәргән күтәрүен, ләкин җирле күзәтүчеләр әйтүенчә, бу гына аны коткарып кала алмас. Безнең Украина блогының мондый хәлдә калуының сәбәбе эшкә тарткалашлар. 2007 ел парламент сайлауда бу блог Радага 72 депутат үткәрә алган иде. Блокка кергән 9 фирка Ющенко тирәсендә берләшеп бер партия төзергә вәгъдә иткән иде. Барып чыкмады. Киресенчә, яңа партияләр төзелде. Аларның саны 9-дан 14-кә җитте. 72 депутатның якынча 40-ы хәзер Тимошенко коалициясен хуплый. 10 депутат яңа төзелгән берләшкән үзәк фиркасенә керде. Ющенко тарафлы төркемдә нибары 17 депутат калды. Сафлар таралуның ачык билгесе. Заманында Әфлисун инкыйлабын оештыруда катнашкан 5 сәясәтче киләсе президент сайлауда мөстәкыйль намзәт буларак катнашачак. Ющенко белән Тимошенкодан тыш тагын Яценюк, Грицинка һәм Костенко. Шулар арасыннан элекке парламент рәисе Арсений Яценюкның шанслары шактый югары санала. Фикер белешүләргә караганда хәзер ул ил күләм 3-нче урында бара. Көнбатыш Украинада исә Тимошенкодан нибары 6-7%-ка калышып 2-нче урында. Көнбатыш Украинаның бу ярышта хәлиткеч әһәмияткә ия булачагын Тимошенко токымы аңлый булса кирәк. Август айында ул Львив шәһәрендә үткән украиннарның дөнья конгрессында чыгыш ясап, украин телен бердәнбер дәүләт теле итәргә чакырган белдерү ясады. Моңа җавап рәвешендә Тимошенконың төп көндәше Виктор Янукович сайлауда җиңгән очракта урыс телен икенче дәүләт теле итәчәген игълан итте. Бу нияте белән ул көнчыгышта шактый тавыш казаныр дип көтелә, ә менә көнбатышта киресенчә югалтачак. Шулай итеп, бу сайлауда тел мәсьәләсе шактый мөһим урын алып торыр дип көтелә. Беренче турда намзәтнең берсе дә тавышларның күпчелеген казана алмаса, өч атнадан икенче тур үткәреләчәк.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ирандагы вакыйгалар да дөньяның игътибар үзәгендә тора, хөрмәтле тыңлаучылар. Иран рәсмиләре күптән түгел илнең көньягында булган террор һөҗүмендә чит илдәге көчләрне гаепләде. Инкыйлаб сакчылары гвардиясе белән кабилә башлыклары арасындагы очрашу вакытында булган шартлауда кимендә 42 кеше үлде. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Тегеран рәсмиләре илнең көньягында булган интихар һөҗүмендә АКШ, Британия һәм Пакистанның күзләү идарәләрен гаепләде. İnqilab saqçılar başlığı General Muhammed Ali Caferi hücum turunda yasağın çıxışında bula aytdı.
İn guruhi xabisi Abdulmalik Rigi və in şəxsi xabis.
Vakiladan sın tabılğan delillər Cündullah Türkümə başlığı Abdulmalik Rigi'nin Akış Britaniya həm qızğınışqa qarşı Pakistan küzləv idarəsi bilən beyləniş buluğun kürsətdi. Türküm başlığı bu əməlləri əligi uşmalarının qoramağında başqarıla.
Amerika və İngiliz və mütəəssifanə Basılman İtilatı Pakistan'dır.
İranın künyağında inqilab saqçılarına qarşı indihar hücumunda 42 kişi hələq bulğan. İran ülkenler arasında yuqarı hərbi başlıqlar həm ülken qabilə vəkillərinin də buluğun əydə. Akış, Britaniya həm Pakistan hakimiyyətləri Cündullah Türkümü tarafından uyuşturulğan əligi qanlı hücumunu hüküm etdi. Pakistan Tışkışlar Ministerliği Cündullah Türkümü bilən Pakistan arasında beyləniş buluğu turunda qayıbləvlərini geri qalqdı. Minister Süşçüsü Qabdıl Basir Pakistanın İran bilən dustanə münasibətinə basım yasab, Cündullah başlığının Pakistanda yaşırnığı turunda qayıbləvlərinin dürüst bulmağını etdi. İran məğlumə şaraları ciyiliş vaqtında iki yerdə bulğan hücumda inqilab saqçılarından 5 yuqarı vəkilinin ötürülüvün bildirdi. Əligə kütülməgəndə kilib şıqqan hücum İran tarafında zor aşı uyatdı. İran şidil küzləv idarələrin hücumunu uyuşturgan Cündullah Türkümü bilən beylənişi buluğun oğla sürə. İran devlet məqlumə şaraları Pakistanga şikdəş Bəlicistan vilayətində hücumunun asıl hədəfinin xərbi həm qabilə başlıqlar arasında siləşvillərə maxsus yönəldirilüvün asızlıqladı. İran bilən Pakistan şiqinə yakın oranlaşqan Bəlicistan vilayətində xalqının köpçiləgi sunnilər. İran bundan ilikdə Cündullah isimli sunni türkümünə tübəkdə təroşılıq qılığıda qayıbliydi. İranın Afganistan-Pakistan şiqinə yaxın Bəlicistan vilayətində narkotika, qaçaq əybirlər, kişi uğurlar, kövək həllər yığış görünə. İran Xalq Frontu Xərəkəti deyib atılğan Cündullah Türkümü suni azçılıqqa yönəldirilgən siyasi həm dini basınqa qarşı durğunu qəsirə.
Azadlıq dolqınlarında gün sayın sonqı xəbərlər həm dünya xəllərinə gözətdülər, Tatar başqıl dünyası yanılıqları həm bilgiçilər bilən əngəmələr tınlağız.
Azadlıq.org
Şimbə künnə Azadlıq uzı baruşat nağa yımğaq yası, yəkşəmbə künnə Qazan studiyisi tügərək üstəl siləşuunə şaqıra. Azadlıqdan ayrılmağız.
Azadlıq.org
Siz Azadlıq Radiosun tığınıysız tapşırıq bizni davam ettirəbiz. 16-21 oktyabrdə Jiddədə Rusiya həm Səud Qarabstanı arasında Səudə sənəğət xizmətdəşliliginin kiləşəgi deyə atılğan şaralar ütdi. Onda Rusiyanın ikinci kürgəzməsi qısalarında Tatarstanda özünün xalqara bir mədəni yüzü bulğan Altın Münbər kinofestivalin təqdim etdi. Tatarstan hökuməti başlıq orunbasarı mədəniyyət ministri Zilə Vəliyeva sözlərincə onda Tatarstan mədəniyyəti günlərin Səud Qarabstanında ötkəri turunda da kelishingan. Noila Alan bu haqda to'liroq aytib siler.
Jidda shahrining Saudi Arabistonining iqtisodiy hamishlikli bosh qolasi deb atilar. Jiddaning g'arab dunyosining Parijı ham Qizil dengizining kelini deb aytuvchilarda bor. 16-21 oktyabrda Jiddada Rossiya ham Saudi Arabistoni orasida savdo-sanoat xizmatdoshligining kelajagi deb atalgan Rossiyaning ikkinchi ko'rgazmasi qisalarida biznes forumda o'tdi. Bu ishora vaqtida Tatariston Oltin Minbar kinofestivalining təqdim etdi. Zor biznesmenlər Qazan şəkşəgindən avuz etib, Rüstəm Asayev başqarğan Ay Bılbılımını da tınlağan.
Bu kürgəzmə ən birinci biznin stenddan başlana, bir zor qızıqsını uyatdı. Dərini şəxsən qana tügül, maksus qruppalar bilən bir qızıqsını uşalar, konsulski qruppalar, bütən işlərdə qatnaşqan kişilər gelib Tatarstan bilən, şaşı altın minlar bilən qızıqsını alar.
Дей Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева. Уәлиева сүзләренчә, Татарстан Сәгүд Гарәбстанына ят түгел. Президент Минтимер Шәймиевне монда яхшы беләләр, чөнки ул Фәйсал патша бүләгенә ия шәхес. Икенче яктан, Русияның Гарәп илләре белән аралашуында Татарстан президентының өлеше зур булуны да ихтирам итәләр. Моннан 2 ел элек Русиядәге Сәгүд Гарәбстаны мәдәнияте көннәре Татарстанда да үткән иде. Казанда алган тәсирләр аларның әле дә күңелендә икән. Зиле Вәлиева әйтүенчә, әлеге чара вакытында Сәгүд Гарәбстанында Татарстан мәдәнияте көннәрен үткәрү турында да сөйләшүләр булган.
Мә без инде Татарстан мәдәният көннәре дә оештырырга мөмкинчелекләр булыр дип монда очрашулар үткәрдек. Иң беренче ул министр урынбасары Абубакыр булды. Кичә мин министр белән дә ул Эр-Риядта бүтән шәһәрдә сөйләшеп, килешеп, хәзер инде менә детальләр буенча сөйләшәбез.
Русия Сәгүд Гарәбстанындагы беренче күргәзмәсен 2008 елда әлеге илнең башкаласы Эр-Риядта үткәргән иде. Сәнәгать һәм икътисади тармаклардан тыш анда туристлык та тәкъдим ителде. Җиддәдәге чарага исә Татарстанның үзенә күрә бер халыкара йөзе булган алтын минбәр аша мәдәни тармакта килеп кушылды.
Әлбәттә, монда бар инде төрле предприятияләрдә эшли торган кешеләр, алар үзләренең бизнеска партнерлар эзлиләр. Сәүд Гарәбстанда, Сәүд Гарәбстан Россиядә үзләренең инвестицияләрен бүтән уртак предприятиялар төзү турында сүз алып барсалар, барысы да аңлыйлар. Шушындай зур илләр аралашыр өчен, зур уңышлар бизнеста булыр өчен бер-береңне аңнау һәм тану кирәк. Ә ул инде бүгенге көндә һич шиксез мәдәниятсез мөмкин түгел, чөнки бу очракта мәдәният чаралары, алар бер яктан таныту чаралары булса, бер-береңне белү, икенче яктан алар тәргеш булып торалар бу юлда. Зур бизнесмендар хәзер аңнан алганнар, шуның өчен аларда мәдәният белән шундый партнерлык оештырып, бергә эшләргә өмет итеп, һәм үзләре дә ниндидер алар ягыннан да мөмкинчелекләр тудырырга кирәклеген аңнап эш итәләр.
Зилә Вәлиева сүзләренчә, алтын минбәр елдан ел киңрәк колашала. Сәгүд Гарәбстанындагы сөйләшүләр, бизнес вәкилләренең дә аның белән кызыксынуы мөселман кинофестивале донын һәм хезмәттәшләрен киңәйтер.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Түбән Новгород хакимияте шәһәрнең Җәмигъ мәчете янындагы җир өчен әлеге мәчет белән тау чаңгысы комплексы төзергә теләгән ширкәт арасындагы низакны мусульманнар файдасына чиште. Озак дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Җәмигъ мәчетенең төньягындагы баштарак тау шуы комплексы төзү өчен бүленгән җирне мәчетне зурайту өчен бирү турында карар ителде. Мусульманнар бу җирне алданрак сораганлыкларын белдереп, прокуратурага, федераль хакимияткә мөрәҗәгать итү, протест чараларын башлау белән янаган иде. Түбән Новгород мөфтиенең беренче урынбасары Дамир Хәзрәт Мөхетдинов белән Наив Хакмал сөйләште.
Дамир Хәзрәт, узган атналарда Түбән Новгород Җәмигъ мәчете янындагы сез күптәннән сорап килгән җирләрне спорт корылмалары чаңгы шу комплексы төзеячәк бер ширкәткә бирү турында хәбәр һәм сезнең моңа ризасызлык белдерүегез турында әйтелгән иде. Кайбер киң күләм мәгълүмат чаралары хәтта Түбән Новгород мусульманнарының протест чаралары үткәрергә җыенуы турында да белдергән иде. Инде менә хакимият бу мәсьәләдә сезнең фикерегезне, сезнең теләгегезне исәпкә алучы карар чыгарган икән. Бу турда инде сезгә рәсми белдерү булдымы?
Үткән атнада хәбәр булды, безгә хәбәр килде. Хөкүмәт тарафыннан безгә җир бирелде, чөнки Түбән Новгород мусульманнары зур тавышлар күтәреп, зур хатлар язып, губернатор исеменә, башка рәисләрнең исеменә яздылар шул хатларны. Шуңа күрә безнең хөкүмәт Түбән Новгородның рәисләре, губернатор исеменнән рөхсәтләр, ярдәмләр булды шул җирне мусульманнарга тапшырырга. Бүгенге көндә инде булса тартылышу, үзгә нәрсәләр юк. Бер-беребезне аңлап, итеп бер сүзгә килеп, бүгенге көндә әзерлибез документларны инвестиционный советка тапшырырга. Шул инвестиционный советка анда 2 атнадан соң заседание булачак. Заседание соң безгә шул җирне бирергә тиешләр.
Мәшет яндағы жерде спорт құрылмалары түзірге тілеуші инвестор өзінің тілегіннен шегінген деп хабар етілі. Бұл шегіну нәрсе білен бәйлі деп ойлысыз?
Бүгінгі сікінде біз бұл документтарыны көрмедік, лекін шол компанияның 25% аның құжасы біздің үлке хүкіметі. Шуңа көре алар өз аранда сөйлескенлер, тауыслар көтермейше, чөнкі 4 ноябрь келе, чөнкі шылай кетілі түбен Новгородка президент я премьер-министр кетілі, шуңа көре тауыслар болмасын, тез ғана шылай тұрыстылар мұсылманларға тапшырға береге бұ жерлеріне.
Бұл жер, нихайет, сізге берілген ұшырақта, онда нәрсе әшілерге ойлысыз?
Ұшыл біздің түбен Новгород мәчеті бізге 13-ші елда ұл салынды, 15-ші елда ашылды. Яғни біздің тарихи мәчеті бізге 100 еллық келер жеті. Шуңа көре шу уақытқа қатлы 15 еллыққа біз Либес мәчеті бізіне 3-4 мәртеде аның площадь, аның размерін кеңайтырге, зурайтырға. Шуңа көре мәчет арты тағында бір бина салырға. Анда 2 этаж мусалле намаз укитырган бүлмәләр булачак, һәм дә 1-нче этаж, 1 этаж диния назаратның идараның бүлмәләре идарат булачак. Шуңа күрә 5 елдан соң тагын да мәчетебезне артыру мәсьәләсе, аның документларны, чертежлар, планнарны, эскизны, макетларны бүгенге сикендә ясыйбыз.
Дамир хәзрәт, тагын бер сорау, бүгенге көндә бу мәчеттә вагызлар нинди телдә укыла?
Татар телендә, урыс телендә, араб телендә, чит телендә сөйләбез.
Соңгы вакытта ишетле кайбер җирләрдә Кавказдан килгән халыклар яки Азиядән халыклар килгән халыклар күбрәк була, татарлар аз була, шуңа күрә татар телендә вагызлар сөйләмибез дигән ни ишеткән бар. Сездә
безнең өлкәбездә бу хәлләр юк. Өлкәләребездә, авылларыбездә фақат татар телендә вагызлар укыла, ләкин зур шәһәрләрдә шул Кавказ халкы күп булганга күрә без инде 15 минут татар телендә, 15 минут урыс телендә, 15 минут араб телендә вагызларны аларга сөйлибез.
Ә сезнең мәчеткә менә йөрүче мусульманнар арасында якынча ничә процент әйтә алмассызмы, кемнәр?
Основно бездә иң основнымында татарларыбыз, эч мәчете безгә, бездә бит шәһәрдә эч мәчет. Эч мәчет. Шуңа күрә татарларның саннары 35-40 процентка якын, хатыннар белән, абыстайлар белән. Аннары 20% ул Дагестан халкы, 20% ул азербайджанцылар, үзбәкләр, кыргызлар, и калганнары араплар, пакистанецлар, малазийцылар, безнең шәһәрбездә укытырган кешеләребез, шәкертләребез. Ягъни күпчелек ул татарлар. 35-40 якын процентлар татарлар мәчетләр безгә йөри.
Ә мәчеткә йөрүчеләр ничек артамы, ниндер үзгәреш бармы яки шул хәлдәме?
Элек вакытта 2 мәчетте, бүгенге сикендә 3 мәчетте без тулы булды. Шуңа күрә инде мәчетне зурайтырга тагын нинди ният кылдык, ни өчен? Чөнки халкыбыз мәчетебезгә сыймый, урыныбыз аз. Аят вакытында, соңгы аят вакытында, ураза байрамында 6000 кеше бер мәчеттә генә укыды, һәм дә 3000 кеше икенче мәчеттә укыды. Шуңа күрә хәтта мәйданда, мәчет янындагы мәйданда урын калмаячак, шуңа күрә мәчетебезне зурайту иң төп булган мәсьәләбез. Үткән айда, сентябрь айында, губернатор исеменә гаризаны җибәрдек, безгә тагын да җир биреп, урын биреп, шәһәребездә 4-нче мәчетне салырга ният кылдык.
Түбән Новгород мөфтиенең беренче урынбасары Дамир хәзрәт Мөхетдинов белән безнең хәбәрчебез Наив Акмал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Татарстанда тиз арада танылган яш җырчы Флюс Кахиров Мәскәүдәге татар тамашачысының да күңелен яулады. Аның көчле тавышы, башкару осталыгы татар сәхнәсендә Илһам Шакиров, Хәйдәр Бигичев белән бер әткә куярлык яңа йолдыз кабынды дип әйтергә нигез бирде. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова безне дә Флюс Кахиров концертына чакыра.
Мәскәүдә инде танылып өлгергән яш җырчы Филюс Кагировның концерты узды. Қозан консерваториясында білім алушы, тонылған жерші Зиля Сунғатулинының талантлы оқушысын татар тамашашысы бірінші тапқыр Рәшид Уағапов фестивалінде ішіткен еді. Шул уақыттан берлі ұл қайдағына шығыш ясамасын, оның жырлауы бір уақиға етіп қабыл етіле башлады. Тамашашы оны бік жылы қабыл етті.
Ой, міне, көп мі концертлар өткеріп, міне, 10 ел бойына бірінші тапқыр біз шундай түрі жырлаушы жыршыны шыраттық. Міне, менің білен келген ханымнар да баршы да сол сөзді айтылар. Жылай бет Хамисе ханым.
Мен бік шат мұндай неге келгенімі.
Мұндай концертінің болғаны ең әлі. Қазы Мәскеуде мұндай концертінің болғаны ең. Тағын қайшан филюс келе мұжы сұнда болыр. Қадырия ханым, сізді айтығыз әлі.
Сіклемеді, көрдіңіз ме?
Кімде кетмей?
Халық шықмай, пальто да керекмей, нәрсе де керекмей.
Да, кімде кетмей?
Бұл еті что-то, вообще, бұл еш кеткіш.
Осы сұлап.
Вообще, білемін, мен қатаған 3 сағат үйім ап кетірейм қазір, вақ кетмесе. Ей, рахаттанып, шай ішіп, пәрәместер күшіген құшырып, отырайын.
Ләкин шунсын да әйтергә кирәк. Бәлки Мәскәүдә аны әле белеп бетермиләрдер, бәлки оештыручылар эшләп җиткермәгәннәрдер, халык тамаша залы белән тулы түгел иде. Ә менә инде килгән тиклисә аның чыгышына мөкиббән китеп, алкышларга, чәчәкләргә күмде. Филюсның продюсеры булган Рәшид Уахапов фестивале җитәкчесе Рифат Фаттахов бу концертны оештыручыларның эшеннән канәгать калмауын әйтеп, апрель аена билгеләнгән Мәскәүдә булачак киләсе концертларны үзебез оештырачакбыз дип белдерде. Филюс Кагиров Мирас музыкантлары төркеме белән берлектә җырлады һәм концертны Рәшид Сабиров алып барды. Рәшид Сабиров тамашаны булай дип башлады. Һәм тамашага килгән халык Филюс Кагировның могҗизалы тавышын тыңлап әсир калды. Тамаша залында Хайдар Бигишевнең абысы Наил Бигишев та бар иде. Ул Филюсның җырлавы хакында булай диде.
Бу җырсы турында менә мин инде җыр яратам инде үземчә дип уйлыйм үземне. Специалист булмасам да мин уйлыйм менә Хайдардан соң, Рәшит абыйдан соң, Илхам абыйдан соң, Хайдардан соң, Илхам абыйларга шул дөньяда, конечно, яшь сын узак, но Хайдардан соң, наверное, менә таң атты дигәргә була. Яңа йолдыз.
Жыршыны Хайдар Бигишев белән чагыштырулары турында ул сүзен болай дип дәвам итте.
Чагыштыруга ничбин бердә каршы түгел, чагыштырырга мөмкин, ләкин аларның бит һәр жыршының бит һәр берсенең үзенең тавышы, үзенең тембры бар. Хайдар бераз оперны, Хайдарның җырлаганда сизелә иде, что ул классик җырчы, оперны җырчы, чөнки аның тавышы, сулышы, киң, бесконечны иде. Но Филюстыгы тоже яхшы. Ул бит әлдә студент каналында берсә, аның киләчәге яхшы булырга тиеш.
Филюс Кахиров Башкортстанның Бүздәк районыннан. Мин шуның белән дә бәхетле, диде ул. Бер канатым Татарстан булса, икенче канатым Башкортстан, дип композитор Захир Исмагыйлов җырында башкарды. Шулай итеп, Мәскәүдә талантлы җырчы, искиткеч тавыш иясе Филюс Кагировның сольный концерты узды. Аның тавышына сокланган тамашачылар татар сәнгате күгендә яңа йолдыз кабынды дип шатландылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыбыз озакламый дәвам итәчәк. Күк бүре милли башкорт яшьләре оешмасы татарларны һәм башка халыкларны берләшеп, республика мөстәкыйлеге өчен көрәшергә чакыра. Чуашстандагы вакыйгаларга татар матбугаты югары бәя бирде. Шыгырдан укулары, арт мәдхия бәйгесе һәм башка чаралар турында безнең тәфсилле язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән айрылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 19 октябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшырылды. Күкбүре башкорт милли яшьләр оешмасы татарларны һәм башка халыкларны Башкортстан Республикасы мөстәкыйлеге өчен көрәшергә чакырды. Чуашстандагы вакыйгаларга татар матбугаты югары бәя бирде. Шыгырдан укулары, арт мәдхия бәйгесе һәм башка чаралар турында безнең тәфсилле язманы тыңларга чакырабыз. Казанда Универсиаданың беренче корылмасы ачылды. Шушы һәм бик күп башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Башкортстанда югары дәрәҗәле түрәнең ришвәтчелек гаепләү белән тоткарлануы игътибар үзәгендә тора. Кырын эшләрне фаш итү дәвам итәчәк дип ышандыра тикшерүчеләр. Күкбүре оешмасы татарларны туганнар һәм татарларны Башкортстан мәдәниятенең бер өлеше дип атады. Оешманың лидерлары бар халыкларны берләшеп, мөстәкыйллек өчен көрәшкә күтәрелергә дә чакырды. Урам җыенында әйтелгән кайбер белдерүләр һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Зур вазифада утырган түрә коррупциядә гаепләнеп кулга алынды. Ул Ростехнадзор җитәкчесе вазифасын башкаручы Николай Колобов. Николай Колобов şirketләрнең сәнәгать хавфсызлыгы буенча экспертиза үткәргән өчен ришвәт алу белән шөгыльләнгән. 4 елда ул 2 миллион сумнан артык ришвәт алган. Шуңа өстәп, канун буенча аңа эшкуарлык белән шөгыльләнү тыелган булуга карамастан, ул улы аша бер фирма белән җитәкчелек иткән. Болар хакында Ичке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьчелеккә каршы идарә башы Юрий Черницев белдерде.
Пользуясь тем, что ряд коммерческих структур, занимающихся промышленной экспертизой, находится в зависимом от него состоянии, вымогал с них выгоды имущественного характера, квалифицированные Следственным комитетом при прокуратуре как взятка.
Иктисады җинаятьчелеккә каршы идарә башы Юрий Черницев бу коррупция җанҗалы беренче чирак кына булмаячак, тагын булачак диде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы башкаланың Салават Юлаев мәйданында мөстәкыйлекне яклап пикет үткәрде. Анда 100-дән артык кеше катнашты. Пикет дип аталуга карамастан, ул митинг рәвешендә узды. Анда чыгышлар да ясалды. Әлеге чарага татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре дә килгән иде. Шуңа Күкбүрешләр чараны татарларга мөрәҗәгать ирештерү белән башлады. Тимур Мөхтәров.
Без Башкортстанга суверенитет кайтаруына арналган пикет катнашучылары Башкортстанда яшәгән татар халкы вәкилләренә башкорт халкының дөйем йортыбыз Башкортстан Республикасы проблемаларын хәл итүдә аңлаулары һәм хезмәттәшлекләре өчен рәхмәт һәм хөрмәт белдереп мөрәҗәгать итәбез. Башкортстан тарихында татар менән башкортларның хезмәттәшлектең бик күп данлы биттәре бар. Татар һәм башкорт халкының вәкилләре бер-береһен тугандар дип атай. Һәм без урындагы татар халкының мәдәниятен һәм традицияларын Башкортстан тарихы һәм мәдәниятенең аерылгыгыз өлеше буларак кабул итәбез. Шул ук вакытта Башкортстан гражданы йөртү хукугы республикала кешенең татар яки башкорт милләтенә каравы менән генә түгел, уның югары бурычка, туган илгә хезмәт итүгә тугрылыгы менән дә билдәләнә.
Ортабан Тимур Мөхтәров республикада яшәүче барлык халыкларны берләшеп мөстәкыйлек өчен көрәшкә күтәрелергә чакырды.
Хәтта үз президентын һайлау хукугына хәзер республика халкы ия түгел. Совет усурындагы кебек, Россия составындагы милли дәүләтчелектең төп нигезе һәм мәгънәһе алып ташлана. Димәк, кызганычка каршы, Россиядә федератив процесстары кирегә бору хәрәкәте күсәя. Ул милли республикардың статусын мөмкин тиклем көсөдләндерүгә юнәлтелгән. Үзенең милли территориаль берләшмәһе республика булмаса, иң тәүдә башкорт халкы таркалуга, ассимиляцияга һәм тарихка тамам юкка сугуга дусар буласак, һәм бу хисте арттыру түгел. Башкорттар бу акылгы сәясәткә каршы тора. Һәм Башкортстанда яшәгән бар халыктары вәкилләрен бергә кулга кул тотынышып сыгыш ягарга сакыра.
Урал башкорт халык үзәге агзасы Ерек Агешев.
Тарихта белүгезсә, кризистан төлүсә чыкканнар. 20-нче ваттан 20-нче елларында кайр Европа илләре кризистан сыгу өчен булашка фашистлар килгәннәр. Мәсәлән, Германияны гына алайык. Шунда юк хәл Рәсәйдә булырга тора. Әлбәттә, Рәсәйдә булашка фашистлар килмәһәлә, әмма улар кризистан сыгыгычлар ошо милли республикаларда бүтүреп, уларның хукукларын край автономиялы округтарга тиңләргә теләйләр. Шуңа күрә безгә нисек тә булһа бердәм булырга кирәк һәм ошо башкортстанның уялылыгын якларга кирәк. Шуның өчен без Урал үзәге бүтән җәмәгатьлекне бердәм булырга сакыра. Республика хөкүмәтенең сәясәтенә лә үзебезнең карашны белдергә тиешбез. Аңлайбыз, республика хөкүмәте нисектер элекке халкыбызның бәкале булган шундай сәясәт алып бара. Илгән башты кылыч сапмый дип. Әмма үкенескә каршы әлеге власт кылычыннан башты савыгына түгел тураклай бөтен суверенитетты бүтерде. Һәм бөтә ошо конституцияларга бөтен хукуктарды юкка чыгарды.
Бу Ерек Агешев булды. Азамат Галиев мөстәкыйлекне югалтуда төп гаеп үзебездә, чөнки без зәгыйфләндек, йомшардык дип чыгыш ясады.
Главная причина в нас самих, во всех, потому что мы стали слабыми.
Азамат Галиев сүзләренчә, федерал үзәкнең көче безнең йомшаклыкта, шуны бетерми торып, мөстәкыйлекне кайтарып булмаячак.
Сила федерального центра, она в нашей слабости, в том, что мы боимся, в том, что нам лень, в том, что у нас есть какие-то другие более важные дела.
Фәнзил Ахматшин.
Иң төп мәсьәлә халыкты уятыр керек. Ә йоклап яткан халыкка суверенитетті ойтайы көнендә уйламай. Эсеп яткан башкортка какой суверенитет, уга бер нәмә лә кирәкме? Шуңа күрә иң тәүдә халыкты уятырга кирәк, иншалла. Бергәдән булайык, бергә булайык.
Рәмзил Байназаров.
Әйдәгез, бергә булайык. Телебезне, илебезне, закондарыбызны яклайык. Эскелектән котылырга тиешбез. Тәмәке тартыу, наркомания, ул безнең халык өчен хас түгел. Әгәр дә шуга бергә күмәкләп тотынмаса, илебездә, телебездә булмаясак, тимәк, нисек, ни өчен без ошо дөньяда яшәргә тиешбез?
Рәмзил Байназаров чыгышын шулай тәмамлады.
Күкбүре, азатлык өчен!
Күкбүре,
азатлык өчен!
Күкбүре,
азатлык өчен!
Күкбүре, азатлык өчен!
Чара ахырында резолюция кабул ителде. Онда мөстәкыйлекне һәм республиканың 2000 елгы конституциясын кайтару таләп ителгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Казан 2013 елгы Бөтендөнья Универсиада уеннарына әзерлекне алып бара. Бүген Казанның Идел буе районының Мәүлитов урамында Универсиадада кулланылачак беренче спорт корылмасы ачылды. Сарайга Зиланд исеме бирелгән. Корылманың төзелеше бер ел элек Татнефть хисабына башланган. Рәсмиләр әйткәнчә, Универсиаданың беренче корылмасын төзергә 360 миллион сум тотылган. Тулырак Идел Гадел Галәмәддин сөйләр.
15 ел буе ташланың хәлдә торган спорт кырылмасы ниһаят төзелеп бетте. Бу фикерне Душәмбе шәһәренең Идел буе районының Мәүлитов урамында яшәүчеләр әйтте. Алар сүзләренчә, бу урамда әле бер кайчанда моның хәтле күп кешенең җыелганы булмаган. Бүген исә биредә 2013 елда узачак Универсиаданың беренче спорт кырылмасы ачылды. Сарайның исеме Зиланд, гомуми мәйданы 4000 квадрат метр тәшкил итә. 1000 тамашачыны сыйдыра. Биредә яшьләр хоккей һәм фигуралы шоу белән шөгыльләнәчәк. Универсиада вакытында исә әлеге корылмада волейбол ярышлары узыр дип көтелә. Зеланд ачылышында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты. Без сезнең белән универсиада юлында бергә атлап барабыз. Әлегә үз-үзебезне бу шарага әзерлибез, диде ул. Казан хакимияте башлыгы Илсур Мершин исә шәһәрдә универсиада уеннарының узачагы билгеле булуына бер ел гына узуга карамастан, бүген башкалада дистәлеген спорт сарайының төзелуін ассызықлай. Университет арқасында Иділбуй районында ғына да 12 яңа спорт сарайы болдырылашақ, деймедшін. Иділбуй районында ешәушілер ісе мұнды қырылмаларының төзелішіне түрлі қораш білдіре. Зиланд янында Рәшетке Аша Шәймиевнің шыққанын қорарға деп жиылған кішілер бұ мәселе бойынша біраз сүзге де келді. Мәселен, Мәулетов урамында ешәуші Фәғилі апа Зиландның төзілуіне бик шатлана, яшлар урамнан ерағырақ болып спортқа яқынайыр иді дей ол. Әлігі бәхәсті қатнашқан Розды ханым исә Зиланд іші қырылмаларының бойлар үшін ғана салынуын әйтті. Аның фикірінше, фәқир ғойләләрінің өз балаларын мұндай жерлерге шұғылләнерге ертірген мүмкінлігі болмаяшақ. Шул тирада яшаушылардың ең бір шығаны исә универсиада узу уақыты. Бұл күндерде әлігі биналар янында шау-шу болашақ. Тыныш күндер көрмейбіз деп зарланды олар. Шунсы қуандыра, бұл бәйгілер бірнеше күн ғана дәвам етәшек, дей Фәғил апа. Қызғаныш бұл сөйләшуларны яздырып барып болмады. Татарстан президенті Минтимер Шәймиевнің еліге яқын соқшысы Рәшетке артындағы Зиландны, бина ішіндегі жетекшілеріні шул есептен Рәшетканың тышқы яғында тәртіпні де соқлады.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Чуашстан татарлары үткәргән зур тантаналарда катнашучылар бу көннәрдә истәлекләрен барлый, күргән, белгән, үзләре катнашкан вакыйгаларга бәя бирә. Шушы арада Шыгырдан укулары конференциясе, Диния нәзәрәтенең 15 еллыгы Фәтхи Бурнаш бүләген тапшырудан тантанасы, Артмәтхия дип аталган мөнәҗәтләр фестивале үтте. Бу чаралар мәртәбәле кунакларны да җыйды. Чуашстан чаралары уздырган вакыйгалар, очрашулар турында тулырак итеп безнең хәбәрчебез Рәфис Җәмдихан сөйли.
Узган атна башында татар иҗтимагый тормышының үзәге Чуашстанга күчте дисәк, һич арттыру булмастыр. Ватаным Татарстан газета бу көннәрдә шулай дип язып чыкты. Гореф-гадәткә мирасын саклауга таяну уңышлы нәтиҗәләр бирә. Мәчетләр иҗтимагый тормышның үзәкләренә әйләнеп бара. Тулыканлы мусламан мәхәлләләре феномены оешып килә. Монысы Ислам РТ сәхифәсенең Чуашстанда узган вакыйгаларга карата бәйләмәсе. Без булдыра алмаганны сез булдырдыгыз. Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре идарәсе рәисе Эрнәт Вәлиуллин Чуашстан татарларына шундый мактау сүзләре белдерде. Чынлап та, татар дөньясында бик сирәк була торган вакыйгалар белән тулган иде бу көннәрдә Чуашстан. Эш шунда ки, Чуашстанда яшәүче 35 мең татар бу көннәрдә 6-нчы тапкыр Шыгырдан укулар дип аталган бик зур фәнни гамәли конференция, җәмгыятьнең тотрыклылык шарты буларак толерантлык һәм динара әңгәмә мәдәнияте дигән темага түгәрәк өстәл, Артмәтхия дип аталган мөнәҗәтләр фестивале, Чуашстан татарларының Фәтхи Бурнаш исемендәге премиясен тапшыру, Чуашстан диния назараты оештырылуына 15 ел тулу уңайыннан тантана уздырдылар. Һәм бу бер урында гына түгел, ә бөтен республика буйлап оештырылды. Җыеннарны да, конференция түгәрәк өстәлләрне дә тема гына түгел, катнашучылар бизи. Ватаным Татарстан газетының татар иҗтимагый тормышының үзәге Чуашстанга күчте дигәне дә беренче чиратта шушы чараларда катнашкан кешеләрдән чыгып әйтелгәндер мөгаен. Күз алдыгызга китерегез. 35 мең татар яшәгән Чуашстан бөтен Россия татар лидерларын үзенә туплый алды. 18 төбәкнең мөфтиләре Чуашстанда бер вакытта җыелдылар. Кайберәүләрне санап үтик. Вәлиулла хәзрәт Якуб, Җәлил хәзрәт Фазлыев, Ильяс хәзрәт Җиһанша Татарстаннан. Назимбек хәзрәт Ильясов Әстерхан мөфтие, Фәнүс хәзрәт Сәлим Гәрәев Мариел мөфтие, Габдуннур хәзрәт Камалетдин Киров өлкәсе мөфтие, Вагыз хәзрәт Ярулла Самар мөфтие, Тахир хәзрәт Саматов Сургуттан, Гадилша хәзрәт Юнкин Пенза мөфтие, Җәгъфар хәзрәт Паншаев Санкт-Петербург һәм башка бик күп мөфтиләр, имамнар бар иде. Шулай ук Түркияның Мәскәүдәге илчилегендәге дин эшләре киңәшчесе Бәкир Гәрәк Чуашстанда булды. Дин әһелләре арасында әлбәттә иң көтелгәне Русияның баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин булды. Чуашстан элек-электән үк Уфада урнашкан үзәк диния назаратына карый. Башка төбәкләрдә мөфти шуралары бәйсез назаратлар оештырганда Чуашстан дини бердәмлекне саклап калды һәм катнашучылар фикеренчә моның белән күп нәрсә атты. Бу хакта алдагы хәбәрләребездә тукталырбыз әле. Кунаклар дин әһелләре белән генә тәмамланмады. Казаннан Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Махачкаладагы теология һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты ректоры Мәхсүд Садыйков, Мәскәүдән фәннәр докторлары Леонид Сюкиняйнин, Гасим оглы Кәримов, Чуашстандагы ислам белгече Леонид Браславский һәм башка бик күп галимнәр бар иде. Төрле дәрәҗәдәге дәүләт хезмәткәрләре дә бу вакыйгалардан читтә калмады. Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиленең баш киңәшчесе Алексей Симонов, Чуашстан президенты Николай Федоров, Чуашстан премьер-министры Сергей Гапликов, Чуашстан дәүләт шурасы рәисе Михаил Михайловский, Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре идарәсе рәисе Эрнат Вәлиуллин, Чуашстанның төрле министрлары, татарлар 2%-тан бераз гына артыграк яшәгән бер республика өчен мондый дәрәҗәдә кунакларның татар чараларында катнашуы әлбәттә зур куанычлы вакыйга булды. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Эрнат Закиров башта Чуашстанга килергә тиешле булса да, соңыннан билгеле булган Шаул Башкортстан президенты белән очрашуга киткән булып чыкты. Ә ул шулай да үз урынына бары бер вәкилләрен җибәргән иде. Татарстан һәм Чуашстан журналистлары гына да 200-дән артык иде. Кунаклар хуҗаларның кабул итү дәрәҗәсеннән бик канәгать калдылар. Оештыручылар һәрбер кунакның ихтыяҗын канәгатьләндереп торды. Чуашстандагы 2 көнлек татар бәйрәме шыгырданда инде гадәткә кергән шыгырдан укулар дип аталган быел 6-нчы тапкыр узучы фәнни гамәли конференция белән башланды. Конференция үзе шыгырданда былтыр ачылган 2-нче яңа мәктәп бинасында узды. Быел ул яшьләргә рухи әхлакый тәрбия бирүдә ислам казанышларының урыны һәм әһәмияте дигән темага багышланган иде. Бу чарада яңгыраган фикерләр белән алдагы хәбәрләребездә таныштырырбыз. Әлегә шунысын билгеләп үтик. Конференция ел саен туган тел җырын дәррәү аягүрә басып җырлауыннан башлана. Аннары Коръән укыла. Шыгырдан укулары кысаларында Чуашстан татарларының Фәтхи Бурнаш исемендәге премиясе дә бирелде. Нигездә шушы җирлектә яшәүче уңган булганнарга тапшырыла ул премия. Быел исә унлап номинацияның икесе Казанга китте. Тумышы белән Чуашстаннан булган танылган галим, Сәләт яшьләре оешмасын оештыручы академик Җәүдәт Сөләймановка һәм Татар моң сакчысы дип аталган номинация Татарстанның халык артисткасы Флюра Сөләймановага тапшырылды. Флюра Сөләйманова бу көннәрдә ире вафат булу сәбәпле Чуашстанга килә алмады. Әмма Чуашстанда хәзер аның аерым махсус концертын оештыру өстендә эшлиләр һәм бүләк иясенә барып җитәчәк. Шыгырдан укулларыннан соң кунаклар һәм хуҗалар шыгырданда төзелеп бетеп барган Болгар мәчетен карадылар. Шәһри Болгарда хәрабәләр хәлендә ятучы Җәмих мәчет өлгесендә төзелгән бу иман йорты кунакларны таң калдырды. Архитектурасы белән генә түгел, алты манараның берсенә Болгар чырының бизәкле ташлары уелып куелган. Мәчетнең эчендә казан сакларга кирәксенмәгән һәм юк ителүдән чуашстанлылар саклап калган Мәрҗәни хәзрәтләре басып вәгазьләгән мимбәрнең реставрацияләнеп ятуын күреп таптырады кунаклар. Соңрак кунакларны гаҗәпләндергән тагын бер вакыйга булды. Ул Фәтхи Бурнаш туып үскән Корбикшига авылы янындагы урман эчендә урнашкан Болгар чыры каберлеге. Чуашстан татарлары мондый урыннарны изгеләр урыны дип саныйлар һәм алар республика җирлегендә шактый. Корбикшиги янындагы зиратта кунаклар озак торды. Урман эчендә урнашкан зиратта без Болгардан килеп урнаштык дип язылган кабер ташларында кунаклар җентекләп укыдылар, тарих, үткән заманнар турында сүз каттылар, мирасны саклау мәсьәләсендә күтәрделәр. Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб Чуашстандагы шушындый изге җирләр хакында аерым бер белешмә китап ясарга кирәклеген дә искәртте. Кунаклар Чуашстан җирлегендә милләт тарихыннан бүгенгегә әледән әле күчеп йөрделәр. Танылган галим, милли хәрәкәт идеологы Илдус Әмирхан ул да әлеге вакыйгаларның шаһиты булды. Күченеп йөрмибез, ә дәвамчылыкны күреп барабыз һәм шаккатабыз дип белдерде. Хәзер төзелгән, әмма тарихи дәвамчылыкның үрнәге булган Шыгырдандагы Болгар мәчете, Болгар чыры зиратыннан соң Русияның төрле төбәкләреннән җыелган татар өндәрләре Тукай авылына юл алды. Тукай ауылының бейік шағырға қатнашы ең. Шулайда мұндағы хәр бір бала шағының туған тілін сіләп дә жырлап та көрсәті ала. Шынки татар мәктәбігіне түгел ә ауылының мәхәллә шурасы, мұндағы ша әйтсәк, іштимағы кеңәшмәсі тұрышылығы білен бүтін мүмкінліклері болған мәдрәсә эшләп килә. Ә мәдрәсәдә ұстазлар балаларға Құрән сүрәләре белән бергә туған тіліні дә үйрәтәләр. Бу ауылда күптән түгел генә ауыл капкасы ачылган иде. Шушы капканы да карадылар. Аннары Тукай белән янәшәдә генә урнашкан Урмай авылына юл тоттылар. Урмай исә шыгырданнан калышмыйча шәһәр Булгарда урнашкан Кара Пулатны илге итеп алып, 3-нче мәчетен төзеп битереп килә. Бу мәчеттә кичке намазлар укылды. Соңрак мәчет янәшәсендә урнашкан мәдәният йортында 2-нче тапкыр уздырыла торган арт мәдхия дип аталган мөнәҗәтләр бәйгесе башланды. Арт дигәне сәнгатьне аңлата, ә мәдхия дигәне Аллаһка мәдхия олылау дигән сүз. Бу ел аның жюри рәисе Флюра Сөләйманова булырга тиеш булса да, алда әйтелгән сәбәп белән ул килә алмады. Урмай, Тукай яшьләре катнашында Казанның Хаят, Җомга көн ансамбльләре дә чыгыш ясады кичәдә. Ә Дагыстаннан килгән илаһилар башкаручы Сәйид Гасымов исә бәйрәмнең көтелгән кунагы иде. Урмай авылы Чуашстанның мәдәни үзәге икәне инде күптән билгеле. Урмайлылар үзләрендә Артматхия мусульман җыры фестивален уздыра башлап, моны кабат раслады. Фестиваль дәвамында башкарылган борынгы дини җырларыбыз, мөнәҗәтләребез, борынгы халык җырлары, Казаннан, Дагыстаннан килгән коллективларның катнашуы әлеге фестивальнең дәрәҗәсен тагын бер башка күтәрде дип язды Ватаным Татарстан газета соңрак. Урмайда курбан ашлары ашаганнан соң Чуашстан татарларының 2 көнлек бәйрәменең яртысы тәмамланды. Шабаксарда 2-нче көнне җәмгыятьнең татарлык шарты буларак толерантлык һәм динара әңгәмә культурасы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Түгәрәк өстәлдә Русия Үзәк диния назараты рәисе баш мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдин, Чуашстан президенты Николай Федоров, премьер-министр Сергей Гапликов, Дәүләт шурасы рәисе Михаил Михайловский, Русия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиленең баш киңәшчесе Алексей Симонов, Мәскәү галимнәре, православ һәм хәтта Казаннан Яһуди раввиннары да, булардан тыш 18 төбәктән Русия татар мөселман диния назараты рәисләре катнашты. Ә кичке якта исә Чуваш опера һәм балет театры бинасында Чуашстан диния назаратының оештырылуына 15 ел тулу уңаеннан тантаналы кичә узды. Республиканың барлык мәхәлләләреннән махсус автобусларда килгән тамашачылар Артматхиядә җиңүчеләрне, моннан тыш Казан бию ансамбленең тамашасын карый алды. Килгән кунаклар да, журналистлар да мондый шактый чыгымнар сорый торган чараларны кем финанслый дигән сорауларны еш бирделәр. Оештыручылар исә хөкүмәт тә, халык үзе дә читтә калмады дип җавапланды. Чынлап та, мәсәлән, Шыгырданда Азат Юсупов махсус эш корбан чалдырды. Чуашстанның шактый уңышлы сәүдәгәре Рәшит Сәнҗәпов күп чыгымнарны каплаган. Тукай мәхәлләсе рәисе Әгъзам Шакиров кунакханәләрнең күп чыгымнарын үз өстенә алды һәм мондый химаячыларны шактый санап китеп булар иде. Чуашстанга килгән кунаклар тагын бер нәрсәгә игътибар иткән. Ул да булса, монда дин әһелләре, милли оешмаларның уртак хезмәте. Диния назараты белән берлектә бер агымда эшләүче татар милли мәдәни мөхтәрияте, аның рәисе Фәрид Гыйбаттинов та бу чараларда бәхәсез өлеш керткән. Шуңа күрә дә Ватаным Татарстан газетасы мондый бәя биргән булып чыкты. Татарстандагы мөхиттән айырмалы буларак, монысы дин әһеле, монысы җәмәгать эшлеклесе дип аларны айырып та булмый. Син дә мулла, мин дә мулла атка пишән кем сала дип эш бүлешеп тормый алар. Монда бер кеше бишкә тора. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Азатлык радиосы.
Дөньяда кесә телефоннары аша интернетка керү арткан-арта бара. Әмма Татарстан һәм Башкортстанда әлегә күбесенчә бу җайланманы телефонны әле сөйләшү өчен генә кулланалар. Кесә телефоннары биргән яңа мөмкинлекләр, аларның бүгенге көндә ни дәрәҗәдә кулланылуы турында хәбәрчебез Гамил Нур кесә телефоннары белгече белән сөйләшә.
Югары технологияларның һәр бер кеше өчен кирәкле, мөһим әйбергә үрелгән кесә телефоннары бар. Шул телефоннар турында сөйләшеп утырабыз. Моның өчен без исемен әйтергә теләмәсә дә, белеме тирән булган шул кесә телефоннарына ярдәм итүче ремонтлаучы мөхәндисне студиягә чакырдык. Хәлләрегез ничек? Нинди супер яңалыклар бар телефоннар өлкәсендә?
Аллага шөкер, хәлләре. Шундый яңалык бар, яңалыклар юк дигән яңалык бар инде.
Сезнең өчен яңалык юк. Әмәсілен біздің үшін яңалық ремонтлаған үшін ақша кетірілер ме кішілер? Яйсә, ремонтлатып тұрмайшы, ескі телефонны алып, нешін яңасыңын алмайлар екен? Шуңға ғажапләне. Мәселен, мен ватылғаш ремонтлатып тұрыны құп көрмейм, барам да кебеттен алам 900 сумға, 1000 сумға ғадат дәбетінде бәйесін шырып саталар кішкене телефонларына. Неге сізге кетірілер екен?
Телефонның бәйелері түрліше болай. Ярты мәң доллар болай, 1000 доллар болай, 2000, 3000 долларлы телефонлар болай. Аларыны ташлап болмайш. Аның ішінде де болған мағлұмат та бар. Контактлар, ескі телефон Тошлаға сен кішілер білен имтәді үзілейш. Ансы да бек мәхим.
Яхшы олай бұлғаш мен сіз сақты күшілігіне бір аргумент айттығыз. Телефонын ташламас үшін аның ішінде әлімтәлер бар. Дағында бүгін күнде кішілер телефонын нинди мақсатлардан қолланырлар?
Телефон жүрінде бар болған мүмкіліклер қолланайынды кіші. Радио, ТВ, плеер орынады.
Сіздің клиентлар арасында шулай радио, телевизор қараушылар көп ме? Яйсә, мына менің кебек айтик, бары тек шалтыратырға, бик керек болса енді ісмей жібергені қолданылар ма ғалатта телефонна?
ТВ қолану сирек әлі, чүнкі андай телефонна да бик көп түгел. Радио көп қолануға, гіл дейерлі. Күн сайын ұзын маршрут білен ере тұрған кішілер бекерек те енді радионы қолана. Шул кішілер плеер да қолана.
Көплер фотоаппарат көтеріп жүруіне ешқана мына телефондарына қазір фотоаппарат видео түсіре бастадылар. Онды уатылған телефондарын сіздер ремонтлай
Bana şedet şed.
Әмәләкін шундай бір қызықлы проблем бар. Қызанша қаршы, ғадатта енді Россияда сатылушы телефондар ішінде орыс тілі қолданыла, татар тілін қолданатыран телефондар бар ма?
Юқ, андай әлі.
Ол бола алмастыр енді мағайын.
Көш көрі.
Кибеткейләнеп кайтик, менә бер кешенең телефоны ватылды, арзанлыгына гадәтегенә әйтик, Nokia маркасыннан булган 1200 сумга торган, шалтырата торган һәм исмислар укый торган гына, хәтта аклы каралы экранлы дисплейле телефон булган ватылган. Кызганычты ул яңасын алырга булган. Бара, кибеттә иң арзанлы телефонны ала. Сез кайсы маркадагы телефонны алырга тәкъдим итәр идегез?
Эленди экзотик булмаса инде.
Менә мәсәлән, нинди маркалар?
Иң яхшы чырай торган Nokia, Samsung, Sony Ericsson.
Ни өчен нәкъ менә аларны алырга кирәк?
Килешәген күреп булмый, шуңа күрә бренди проблем килеп чыкса, аны төзәтү мөмкинлеге булсын өчен.
Экзотика модельләрен төзәтү мөмкинлеге авырракмы?
Әлбәттә, алар өчен әйберләр дә табу мөмкин түгел диярлек.
Ягъни Nokia, Motorola, Samsung кебек киң таралган телефоннарны алу, чөнки аларның ремонтлый торган детальләре, өлешләре күпләп сатыла. Шуның өчен уңайлы дип әйтәсез.
Әйе, әйе. Нәкъ шулай. Экзотика әйберләр өчен бер нәрсә табу булмый. Алар ватылган икән, ташларга гына кала.
Әсіз мені шундай кеңеш берген шырақлар бола ма? Ғазаплама мұны ремонтлатып, сатып ал яңаны ол сен арзанырақ түша деген фикір әйткеніңіз бола ма қолданушыларға?
Әлбетте. Мен анда клиентларға өзім айтып қоям. Ол шақта жетіп тұрма деп.
Чүнки жиһазлары, детальләре қымбат.
Нақ шулай.
Ғадәтте ремонтлау неше сумнан башлана?
Сүтіп жию бәйесі ғана анда 200 сум бола. 200 сум үшін мен анда сүтіп тауып тұрмын.
Олай болғанда арзанлы телефондарды ремонтлап ғазапланмай тұрғандар да, қымбатты телефондарды ремонтлай тұрғандар да, емес
пе? Кіші көбірек шу қымбатлы телефондар түзетерге
Телефонына қарап кішінің өзіне де бәйе беріп бола ма әйтеді. Телефон ауыл кішісі болуын ескертті, нинди телефон пенсионер болуын ескертті, нинди телефонны қызлар ғадатта йөртті.
Түрлі кіші түрлі.
Қызлар бигірек матурра, қызыл түстегі мәселен, нинди ташлар қойылған телефондарын ярата дейлер.
Ал су түсілі мен шулай бизәлікі.
Ир кішілерінікі ғадатта нинди? Қара түсте бола тұрғанда.
Шулайра.
Ақ түсте телефондар шырай ма?
Шырай, нишләп шырамасқа? Қызлар үшін дистиштерләнді.
Бұл күнде Қазанда арзан, ғади халыққа яқын болған неде телефон шіркетлері бар. Әйтік ешқана рекламды іштерге бола. 1 минуты 50 тиын, яйса бұшқа шалтыраттығыз, мен шындай дұрыс мекен үшін мекен шындай реклама кампанияларын іштерге тұр келе. Бұл күнде ғади халықтың кісесіне жайлы болған, оңайлы болған неде шіркетлер телефон әлімтесін көрсетті. Бұл мұғайын енді МТС, Билайн, Мегафон, Электатинком бар еді ол қазір.
Ені сіз деп аталу қазір.
Ені сіз?
Йонендедер бар, йоғыты. Компания барлыққа келген күттен түгілген.
Әміне Метротел деген?
GSM стандартта әшілеме тұрған телефондар.
Демек Қазанда GSM, әлі біз мінәмін арчы сілеші бұтырай бірлеріміз, GSM стандарт тұрында болды. Мұнсыны башқа стандартын қолланып үште тұрған?
Әе.
Бірден бір шеркет ақыр.
Әе, Метротел шул енді. CDMA.
CDMA. CDMA GSM форматында нәрсе білен айырла?
Башқа технологиялар қолланы.
Байбәулерінің фикіріне көре, CDMA формат Японияда бек кең қолданылады. Не үшін CDMA формат Қазанда кең қолданылмай?
Үшсіз тарифлар болмағанға. Анда unlimited іш. Ойына бір тапқыр тұр. Төлесінде, анда номер үшін төлесі.
Қазанда бұл күнде 3G деген формат қолданыла ма?
Әйе, бар операторларда шу стандартқа көше бара енді қазір. Шахарның бар үлесінде де ұл стандартпен еріп болмай, бар жерде де тұтылмай ұл стандартта ішілей тұрған станциялар. Мәселен, шахар өзегінде бар ала, біраз шет керек кетсен, ел.
Соңғы елларда популярлашып кеткен бір қызметлердің бірсі GSM телефонлар аша интернетке кіру мүмкіндігі көп кішілерге берілді кебек. Бұл күнде сіз ішіткен шундай қайсы шіркетлер интернетке кіру үшін оңайлы бейе сиясатын алып бара.
Көптен төгілігіне барлап шыққан едім шу мәселені. Мен GPRS трафик бере тұрған ең үшісі оператор боларак Мегафон көрінді.
Оның үстіндегі нәрсе?
Ата тариф үшіз енді.
Көп ме?
350 жамасы. Ойна.
Ол лимитсіз ма?
Әйе.
Рахмет, шулай тұрып Қазанда бүгін күнде GSM операторлар аша 350 сумға интернетқа шығып бола, кісі телефон аша.
Әйе.
Ә қойшандыр ол 700 сум?
Әй, көптен төгілгені минимум 700 сум болғаны.
Демек, алға барыш бар.
Әйбет.
Рахмет, шушы позитив нотыда фикір білен біз тамамлыйбыз, келешек көміт білен сау болып тұрғыз.
Шулай ук безнең бүген сәхифәбездә рәсемнәр галереясе чыкты. Ул күзге ярминкәләргә багышланган. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Яңа очрашуларга кадәр исән имин булыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлыктан аерылмагыз.